Երիտասարդ աղջիկները նրա ետևից անցան ներքին քարայրը. Այնտեղ պառկած էր Դավիթը, դեռևս անշարժ, սակայն նրա հառաչանքները ցույց էին տալիս, որ գիտակցությունը վերադարձել է։ Վիրավորին երիտասարդ աղջիկների խնամքին հանձնելով, Խեյվորդը ուզեց դեպի մուտքը գնալ, բայց նրան կանգնեցրին։
«Դունկան»,
դողացող ձայնով ասաց Կորան։ Մայորը ետ դարձավ և նայեց խոսող դեռահաս աղջկան։ Նրա դեմքը չափազանց գունատ էր, շրթունքները դողում էին, և նրա հառած աչքերի մեջ այնպիսի լարվածություն էր երևում, որ մայորը ստիպված եղավ նույն վարկյանին վերադառնալ նրա մոտ։
«Հիշեցեք, Դունկան, թե ինչպես անհրաժեշտ է ձեր կյանքը մեր փրկության համար. Հիշեցեք, որ հայրս մեզ ձեր խնամքին է հանձնել. Հիշեցեք, որ ամեն ինչ կախված է ձեր զգուշությունից»,
ասաց նա, և նրա դեմքը շառագունեց։
«Մի խոսքով, հիշեցեք, որ բոլոր Մունրո անուն կրողները ձեզ թանկ են գնահատում.
Եթե որևէ բան կարող է ավելացնել կյանքի հետ իմ կապը», ասաց Խեյվորդը, անգիտակցաբար նայելով լուր Ալիսային, «ապա դա կլինի հենց այդպիսի վստահությունը. որպես 60-րդ գնդի մայոր, ես պետք է պաշտպանության մասնակցեմ, բայց մեզ շատ դյուրին խնդիր է սպասում. Մենք պետք է միայն կարճ ժամանակով ետ մղենք վայրենիների հարձակումը»։
Պատասխանի չսպասելով, նա իրեն հարկադրեց հեռանալ քույրերից և միացավ հետախույզին ու մոհիկաններին, որոնք դեռևս պառկած էին քարայրների մեջ եղած նեղ անցքում։
«Կրկնում եմ, Ունկաս»,
ասում էր որսորդը, երբ նրանց մոտեցավ Խեյվորդը,
«որ դու իզուր ես վառոդ վատնում. այս հրացանը կրակելիս ետ է տալիս և խանգարում գնդակին թռչելու, ինչպես հարկավոր է. մի քիչ վառոդ, մի թեթև գնդակ և ուշադիր նշանառում. ահա թե ինչն է համարյա միշտ առաջացնում մինգերի մահամերձ հեծեծանքը. գնանք, ընկերներ, գնանք թաքնվենք, որովհետև ոչ ոք չի կարող ասել, թե որ րոպեին և որտեղ կարող է հարվածել Մակուասը»։
Հնդկացիները լուր տեղավորվեցին այնպես, որ կարողանային տեսնել, թե ով է մոտենում ջրվեժների ստորոտին։ Փոքրիկ կղզու մեջտեղում մի քանի ցածրիկ վտիտ սոճիներ էին աճել և անտառակ կազմել։ Եղնիկի արագությամբ այստեղ վազեց Բազեի աչքը։ Եռանդուն Դունկանը վազեց նրա ետևից։ Ըստ հնարավորության, նրանք թաքնվեցին ծառերի և քարերի կտորների միջև, որ թափված էին անտառակում։ Նրանց վրա կախված էր մի կլոր շայռ, որի երկու կողմերին ջուրը խաղում ու երգում էր, անդունդը գլորվելով։ Այժմ, երբ լուսացել էր, դիմաց յափը պարզ երևում էր։ Բազեի աչքը և մայորը նայում էին անտառի խորքը, տարբերելով այն բոլոր առարկաները, որոնք գտնվում էին մռայլ սոճիների ծածկի տակ։ Հուզիչ սպասումը երկար տևեց։ Պահակները նոր հարձակման նշաններ չէին նկատում։ Դունկանը արդեն հույս ուներ, որ իր ընկերների կրակոցները ավելի հաջող էին, քան իրենք ենթադրում էին, և որ վայրենիները վերջնականապես նահանջել են։ Սակայն, երբ նա այդ մասին խոսեց հետախույզի հետ, Բազեի աչքը անվստահորեն գլուխը թափահարեց։
«Եթե կարծում եք, որ նրանց այդքան հեշտ է վռնդել, ուրեմն դուք Մակուասներին չեք ճանաչում. չէ՞ որ նրանց չհաջողվեց ոչ մի գանգամաշկ ձեռք բերել»,
պատասխանեց նա։
«Նրանք շատ լավ գիտեն, թե որքան քիչ ենք մենք, և հետապնդելուց այդքան շուտ չեն հրաժարվի»։
«Սս, նայեցեք գետին, վերև, հոսանքի ուղությամբ,
որտեղ ալիքները քարերին են զարկվում. սատանաները այդտեղից են անցել. նրանց գործը հաջողվել է. նրանք հասել են կղզու այն ափին»։
«Սս, կամաց, կամաց,
ապա թե ոչ, ձեր մազերը մի վարկյանում կթրչեն ձեր գլխից»։
Խեյվորդը նայեց իր թաքստոցից և տեսավ այն, ինչ նրան արդարացի կերպով թված ճարպկություն և անվեհերության տիպար։ Կատաղի ալիքները սրել էին այն ժայռի անկյունը, որից իջնում էր գետը, և առաջին ելուսը դարձրել էր ավելի քիչ ուղածիկ. Եվ ահա, ղեկավարվելով միայն թեթև թրթռումով, որ երևում էր այնտեղ, ուր գետը զարկվում էր փոքրիկ կղզու ծայրին. Մի քանի հուրոն սիրտ արին գետն ընկնել և լողալ դեպի այդ կողմը, գիտենալով, որ այդտեղից հեշ կլինի կղզու վրա բարձրանալը. Հենց որ հետախույզը լռեց, մերկ ժայռերի մոտ հոսանքի բերած գերանների վրա չորս մարդու գլուխ երևաց. Հետևյալ վարկյանին կանաչ փրփուրի մեջ երևաց հինգերորդ կերպարանքը. Նա լողում էր և պայքարում ջրի հետ. Հնդկացին ամբողջ ուժով աշխատում էր անվտանգ տեղ հասնել. Արագահոս ջուրը քշում էր նրան. Ահա նա ձեռքը մեկնեց իր ընկերներին, սակայն ուժեղ հոսանքը նորից հեռացրեց նրան. Հուրոնը վեր բարձրացավ, ձեռքերը պարզեց, և հանկարծ անհետացավ բացված անդնդում. Հետո ամեն ինչ լռեց. Մի րոպե սարսափելի անդորություն տիրեց.
«Այդ հանգամանքը մեր մի լիցքը խնայեց»,
դաժանորեն ասաց բազեի աչքը.
«Իսկ ռազմական մթերքները նույնքան թանկարժեք են մեզ համար, որպես րոպեական հանգստությունը հոգնած եղնիկի համար. Փոխեցեք ձեր ատրճանակների վառոդը. Ջրապտույտի վրայից այնպիսի ջրային փոշի է բարձրանում, որ բորակը գուցե թե թացացել է. Պատրաստվեցեք ձեռնամարտի, իսկ ես կկրակեմ»։
Հետախույզը մատը դրեց շրթունքներին և երկար ու զիլ սուլեց. Մոհիկանները, որոնք պահպանում էին ժայռը, նույնպիսի պատասխան տվին. Դունկանը կարողացավ նկատել, որ ափի մոտ գտնվող գերանների վրայի գլուխները մի վայրկյան բարձրացան և նույնպիսի արագությամբ չքացան. Շուտով նա խշշոց լսեց, գլուխը թեքեց, և իրենից մի քանի քայլ հեռու տեսավ ունկասին. Երիտասարդ ընդկացին ճարպկությամբ սողում էր գետնի վրայով. Բազեի աչքը մոհիկանին դելավարերեն մի քանի խոսք ասաց, և ունկասը, չափազանց զգույշ և հանդարտ, նոր դիրք գրավեց. Խեյվորդը տենդային և անհամբեր սպասումի ռոպեներ էր ապրում. Իսկ հետախույզը այդ ռոպեները հարմար գտավ դասախոսության համար, հրացանների և ատրճանակների հետ զգույշ և խոհեն վարվելու մասին.
«Բոլոր տեսակի զենքերից», սկսեց նա իր խրատները, «փորձված ձեռքերում ամենից ստուգվածը լավ հղկված և փափուկ մետաղից պատրաստված երկարափոխ հրացանն է. Սակայն այդ տեսակ հրացանի հետ վարվելու համար ուժեղ ձեռքեր են հարկավոր, վստահելի աչք, լավ նշանառություն. միայն այս պայմաններում հրացանը ցույց կտա իր արժանիքը. ինձ թվում է, թե զենքի վարպետները իրենց արհեստը վատ գիտեն, երբ պատրաստում են կարճ հրացաններ և հեծյալների»։
Ունկասի հանդարտ և արտահայտիչ բացականչությունը ընդհատեց նրա խոսքը.
«Տեստում եմ, բարեկամս», շարունակեց բազեի աչքը. «Նրանք պատրաստվում են հարձակվելու, ապա թե ոչ իրենց մեջքները գերանների վրա չէին բարձրացնի»։ «Դե լավ»,
ավելացրեց նա, նայելով իր հրացանին.
«Նրանցից առաջինը, իհարկե, մահվան կհանդիպի, եթե ինքը մոնկայլմն էլ լինի»։
Անտառից լսվեց վայրենի աղաղակների նոր պայթյուն, և համաձայն այդ ազդանշանի չորս վայրենիները դուրս եկան իրենց ծածկող գերանների ետևից։ Սպասումը այնքան տանջող էր, որ Խեյվորդը ջերմ ցանկություն զգաց նրանց դեմ դուրս գալ, սակայն նրան կանգնեցրեց ունկասի և հետախույզի անդորությունը։ Հուրոնները դուրս եկան իրենց առջևից բարձրացող ժայռերի միջից, և վայրենի ոռնոցով վազեցին առաջ։ Երբ նրանք գտնվում էին հետախույզից և նրա ընկերներից մի քանի սաժեն տարածության վրա, բազեի աչքի հրացանը հանդարտ բարձրացավ թփերի վրայով, և նրա երկար փողից դուրս թռավ օրհասական գնդակը։ Առջևի հուրոնը վիրավորված եղնիկի նման վեր թռավ և ընկավ ելուսների մեջ։
«Այժմ ունկաս, հերթը քոնն է»,
հրամայեց բազեի աչքը, և աչքերը փայլեցնելով գոտկից հանեց սուրդանակը։
«Այս սատանաներից վերջինը քոնն է, մնացածների հախից մենք կգանք, նրանց մասին մի մտածիր»։
Խեյվորդը իր ատրճանակներից մեկը տվեց բազեի աչքին և հետախույզի հետ միասին սկսեց իջնել թշնամիների դիմացը։ Հետախույզը և Խեյվորդը կրակեցին միաժամանակ, բայց երկուսն էլ անհաջող։
«Ես այդպես էլ գիտեի, այդպես էլ ասում էի»։
Շշնջաց բազեի աչքը և արհամարանքով փոքրիկ ատրճանակ կգցեց ջրվեժի մեջ։
«Դե, մոտեցեք, արյունարբու դժոխային շներ»։
Եվ իսկույն նրա առջև ցցվեց հնդկացու հսկա կերպարանքը, անողոք, կատաղի դեմքով։ Միաժամանակ Դունկանի և մյուս կարմնամորթի միջև սկսվեց ձեռնամարտ։ Բազեի աչքը և նրա հակառակորդը միատեսակ ճարպկությամբ բռնեցին իրար ձեռքերից, որոնց մեջ սեղմված էին սարսափելի դանակները։ Մի րոպեի չափ նրանք անշարժ կանգնած էին, լարելով իրենց մկանները և աշխատելով մեկը մյուսին հաղթել։ Սպիտակի ուռած մկանները հաղթություն տարան ուրոնի ավելի մարզված մկանների հանդեպ։ Վայրենու ձեռքերը հետախույզի ջանքերին տեղի տվին։ Հանկարծ բազեի աչքը վերջնականապես ազատվեց թշնամուց, և մի հարվածով դանակը խրեց նրա կուրսքը։ Այնինչ Խեյվորդը կատաղի կռվում էր իր թշնամու հետ, և երիտասարդ սպային մահ էր սպառնում։ Հենց սկզբում վայրենին դուրս վանեց Խեյվորդի ձեռքից նրա բարակ սուրը, և մայորը անպաշտպան մնաց։ Դունկանի ողջ փրկությունը կախված էր միայն նրա ուժից և ճարպկությունից։ Նա և ուժեղ էր, և ճարպիկ, սակայն այնպիսի թշնամու էր պատահել, որ նրանից պակաս չէր։ Բարեբախտաբար Խեյվորդին հաջողվեց հուրոնին զինաթափ անել, և հնդկացու դանակը զնգալով ընկավ քարի վրա։ Այդ րոպեից հուսահատական կռիվ սկսվեց։ Հարցն այն էր, թե որը հակառակորդներից մյուսին գլխապտույտ բարձրությունից ցած կգցի։ Րոպե առ րոպե նրանք մոտենում էին զառիթափին։ Այստեղ տեղի պիտի ունենար վերջնական, ամենավերջին ճիքը։ Երկուսն էլ իրենց ողջ վճռականությունը դրել էին այս վերջին ճիքի մեջ, և երկուսն էլ տատանվելով անդունդի գլխին կանգ առան։ Խեյվորդը զգում էր, թե ինչպես վայրենու մատները խրվում են իր կոկորդը, խեղտում են։ Նա տեսավ հուրոնի չարամիտ ժպիտը, որը հույս ուներ թշնամուն իր հետ անդունդը տանել և ստիպել նրան իրեն բախտակից լինել։ Մայորի մարմինը կամաց-կամաց տեղի էր տալիս կարմրամորթի սարսափելի ուժին, բայց հանկարծ Խեյվորդի աչքերի առջև մի սև ձեռք երևաց, դանակի բերանը փայլեց։ Հուրոնի մատները վայրկենաբար բացվեցին, արյունը ցայտեց նրա թաթի կտրտված ջլերից, և ունկասի ազատիչ ձեռքերը Դունկանին անդունդի ծայրից ետ քաշեցին։ Սակայն երիտասարդ մայորը, որպես կախարդված, դեռևս տեսնում էր իր առաջ ընդկացու սարսափելի դեմքը, որը գլորվեց անդունդ։
«Դեպի թաքստոցը»!
Գոչեց բազեի աչքը, որը հենց նոր էր իր թշտամուն հաղթել։
«Եթե կյանքը թանկ է ձեզ համար, քարերի ետևում թաքտվեցեք, գործը դեռևս չի վերջացել»։
Երիտասարդ մոհիկանի կոկորդից հաղթական աղաղակ դուրս պրծավ, և նա Դունկանի ուղեկցությամբ արագ բարձրացավ զառի վեր, որտեղից կռվի սկզբին փախել էր մայորը, և երկուսն էլ անհետացան քարերի ու թփերի մեջ։